Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halk Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Ырғақтары сыр мен жұмбаққа толы әсем әнмен тәтті күйден сусындатар әсем әуен бағдарламасы әуе толқынында.
Әр күн сайын жақсылық пен қуаныш жандарыңыздан табыла берсін деген ізгі тілекпен әсем әуен бағдарламамызды бастаймыз.
Алдағы бір сағатта біздің арнамыздан өздеріңіз ұнатып тыңдайтын әндер мен күйлерді тыңдай алатын боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз «Ан отан өзің үшін тірлігім». Нарынгүл Абдуллағы орындайды.
Ұлтаның құшағынан үшпей тұғын ұталдың
Алтайга баргым келип жүр, орындаган Куан Мәүлетбек улы.
Сагыныш көлін тереп жүр.
Алмас Кабылулунун орундауында Эрен Тау. Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары.
Ғашық едім, кеттің аула алыста айтып айтпай не дейін жоқ қой енді табыспа жүрекке арман орнады қосыла алмай бұшылар тілегені болмады сол батада жалғыза тілегені болмады сол батада бірге жан бар ма арманда боп өтейін армансыз боп не пайда жүрекке арман орнады қосыла кінәмді кеше гөр жүректе арман орнады қосыла алмай бұшыла тілегені болмады сол батада та-та
басқа бала әнімнен күліп сезім жүзіңнен күліп көзің тартады бір өзіңе шыдатпай тағатты өзім не деген көрікті жүрегім сезіпті жас толы жанармен жаныма келіпті. Қашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен қош жүрек қалыс бауын.
келет сені күнде көлеңкеңе зар болып алтынның түсем жалынға күлдей толқып көңіліммен ұшсақ бірге жар болып жарқынның жүрсең жанымда сен қалықтап шалқып ұшқандай сағыныштан арылмадым ажарыңа байланып алтыным жаным мезілді қанат болып қағылайым жанарыңнан айналып жарқыным
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап ауыл арасындағы жиын тойларда
көңілді кештерде шырқалып бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Sugar. Дәулет Халықұлының орындауында өрелігер.
халық күйі кербез қыз, Шамен Зарылқан ол орындайды.
Сенбі дөнім байылының күйі ала көз ат.
Халық күйі көк шолақ, Есілқан Жарылқасын ұлы орындайды.
Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін